'n wonderlike, wonderlike gedeelte, Genesis 28, toe het Isaac Jakob geroep en hom geseën en hy het hom bevel gegee met die woorde, jy mag geen vrou neem uit die dogters van Kana nie, maak jou klaar, gaan na Paddan Aram, na die huis van Betuel, jou moeder se vader, en gaan haal vir jou daar, 'n vrou uit die dogters van Laban, jou moeder se broer, en mag God die Almagtige jou seën, en jou vrugbaar maak, en jou vermeerder, sodat jy 'n menigte van volke kan word, en mag hy jou gee die seën van Abraham aan jou en jou nageslag saam met jou, dat jy die land van jou vreemdelingskap in besit kan neem, verskoon my, wat God aan Abraham gegee het. So het Isaac Jakob dan weggestuur, en hy het na Paddan Aram gegaan, na Laban, die seun van Betuel die Arameer, die broer van Rebekka, die moeder van Jakob en Esau. Toe Esau sien dat Jakob, verskoon my, dat Isaac Jakob geseën en hom na Paddan Aram weggestuur het om daar vir hom 'n vrou te gaan haal, terwyl hy hom geseën en hom bevel gegee het met die woorde, jy mag geen vrou uit die dogters van Kanaan neem nie, en dat Jakob na sy vader en sy moeder geluister het om na Paddan Aram te gaan, en toe Esau sien dat die dogters van Kanaan sleg was in die oë van sy vader Isaac, het Esau na Ismael gegaan en Mahalat, die dogter van Ismael, die seun van Abraham, die suster van Nebajot, by sy vroue vir hom as vrou geneem. En Jakob het uit Berseba vertrek en na Haran gegaan. Daarop kom hy by 'n plek waar hy die nag oorgebly het, want die son was al onder, en hy neem een van die klippe van die plek en sit dit onder sy hoof, en hy gaan lê en slaap op die plek, en hy het gedroom. Daar is 'n leer op die aarde opgerig, waarvan die spits tot aan die hemel reik, terwyl die engele van God daarlangs opgeklim en daarlangs neergedaal het, en kyk, die Here het bo aangestaan en gesê, ek is die Here, die God van jou vader Abraham en die God van Isaac. Die land waar jy op lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. En jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en ooste, en na die noorde en suide, en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. En kyk, ek is met jou, en ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan, en ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou gesê het. Daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sê, waarlik, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie geweet nie. Waar staan daai teks? Behalwe hier. Op die hoeksteen van hierdie kerkgebou. Is dit nie so nie? Is dit jy wat daar staan op die hoeksteen nie? Nou weet ek ookie, want julle maak my onseker. Goed. Dis wonderlik wat hier staan, vers 17, en hy het bevrees geword en gesê, hoe vreeslik is hierdie plek. Dit is hier niks anders as 'n huis van God nie, en dit is hier die poort van die hemel. Toe staan Jakob die môre vroeg op, neem die klip wat hy onder sy hoof gesit het en rig dit as 'n gedenksteen op, en hy het olie daaroor uitgegiet, en hy het die plek Bethel genoem, maar die naam van die stad was tevore Lis. Jakob het 'n gelofte gedoen en gesê, as God met my sal wees, om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, en aan my brood sal gee om te eet en klere om aan te trek, en ek behoue na die huis van my vader sal terugkom, dan sal die Here my God wees. En hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal 'n huis van God wees, en van alles wat U my gee, sal ek aan U sekerlik die tiendes afstaan. Net tot sover uit die woord van die Here. Geliefdes, ons praat met u die 12de boodskap onder die tema uitdagings van die lewe. Wanneer ons kyk na die geskiedenis van hierdie twee manne, Esau en Jakob, dan is daar vir u en vir my in die moderne tyd baie vele lesse te leer oor wat God besig is om te doen in hierdie twee tweelingbroers se lewens. Al wat u en ek moet kan raak sien is die lewenslesse wat daaruit voorkom. Ek dink partykeer lees ons die Ou Testament veral, maar net as 'n geskiedenisboek. Ons besef nie daar's geestelike lesse wat daarin opgeteken is nie. In Genesis 28 vers 16 lees ons daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sê waarlik die Here is op hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. Dit is hierdie wonderlike geestelike lesse Jakob wat ons almal dalk net dink vir 'n oomblik moes alles geweet het van God af. Hy is die een van die aartsvaders. Hy kom by 'n plek, hy het 'n ervaring met God en hy sê ek nie eens geweet God is hierso nie. Wat beteken dit? Geliefdes, dis juis vanuit hierdie geestelike ontdekking van Jakob en die gepaardgaande gebeure vanaf daai moment en daarna wat daar vir een my die een les op die ander voorkom. En ons wil vanaand praat oor die uitdagings van die lewe oor basies drie hoofgedagtes. En u kan maar weer volg in die woord as u so wil. Maar die eerste een is die uitdagings van die lewe, die eerste hoofgedagte, die vrees van 'n moeder. Nou vriende, 'n moeder in 'n ouerhuis speel 'n baie belangrike rol. En u gaan opmerk dat Rebekka sekerlik meer as net 'n belangrike rol gespeel het. Rebekka was 'n baie fyn manipuleerder ook gewees. Nou gaan ek nie sê soos alle vroue ook is nie, want u gaan vir my pak gee. Dis nie wat ek beweer nie, dis nie wat ek sê nie. Maar daar was in hierdie fyn manipulasie met die mooi luister wat ek kwalifiseer, was daar ook 'n mooi positiewe manipulasie wat sy geweet het hoe om haar man Isak te kry om ook maar te doen wat sy graag wil hê hy moet doen. Die susters wat hy sê, sit glimlag ook so bietjie en dit is daardie fyn kuns wat 'n moeder, 'n vrou in 'n huishouding oor die jare leer. As ek my man so benader, dan gaan ek dalk by die regte antwoord uitkom. Is dit nie so nie, susters? Jy weet, as my vrou my reg benader, kan sy enigiets vir my kry. Enigiets. En dit is sekerlik ook deel van die lewe. Dis deel van die lewenslesse. Maar hier merk ons op dat 'n moeder sit met vrese. En soms in ons lewe ook is daar moeders wat vrese het oor verskillende dinge. Ek wil praat oor die konteks hiervan. As ons net so bietjie terugblaai na hoofstuk 27, dan vat hierdie vrees van Rebekka reeds pos. Hy neem gestalte aan die einde van hoofstuk 27 en daar se rede voor. Vers 41. En Esau was Jakob vyhandig gesind vanweë die seën waarmee sy vader hom geseën het. En Esau het in sy hart gedink, die dae van die rou oor my vader is naby. Hy sê, dit sê my lank nie, ek kan sê my pa raak oud, dan gaan hy hierdie lewe verlaat, hy gaan doodgaan, wat gaan ek dan doen? Dan sal ek my broer Jakob doodmaak. Kom ons stop net gou daar. Hier is 'n baie groot geestelike les ook vir een my in te leer. Esau neem nie verantwoordelikheid vir sy verkeerde optrede om sommer so nonchalant in te stap en sy eersgeboortereg net prys te gee sonder om daaroor te bekommer nie. Hy neem nie daarvoor verantwoordelikheid nie. Nou beskuldig hy sy pa dat sy pa net sy broer gaan seën. Wat 'n geestelike les is daar vir een my daarin opgesluit? Die eerste plek, vriende, u en ek kry ook voorregte en verantwoordelikhede van God. En wanneer u en ek met daardie voorregte en verantwoordelikhede sommer so nonchalant omgaan, ag, dit maak nie saak nie, so traak my nie agterige houding nie, gaan u en ek 'n prys betaal wanneer dinge verkeerd loop. En wat doen u en ek dan? Baie keer, dis nooit ons skuld nie. Dis altyd iemand anders se skuld. Kom ek noem 'n paar voorregte. Liewe broer en suster, u wat hier sit vanaand, jong mens, en u sê ek is kind van God. Weet jy wat se verantwoordelikhede bring dit mee? Kom ons praat so 'n bietjie. Bring dit verantwoordelikhede ja of nee? Of kan ek maar net passief 'n deelnemende kind van God wees? Ek kan lukraak besluit, wat wil ek doen, wanneer ek het wil doen? Wanneer wil ek God dien, wanneer wil ek hom nie dien nie? Wanneer wil ek God sy huis besoek, wanneer wil ek het nie doen nie? Is dit so? O nee, vriende. O nee. Dit kan nie so werk nie. En baie keer, dan begin jou lewe stadig, begin hy so sy paadjie langs loop. Kyk hoe loop hy. Kyk hoe loop hy, al hoe verder weg van God se pad wat hier begin het. Dan loop dinge verkeerd, dan wil ek almal beskuldig, nes Esau, en ek wil nie verantwoordelikheid vat nie. Dit is 'n geestelike les, hierdie moeder, wanneer ons verder lees, dan vers 42, dan hoor sy, Rebekka hoor, dat Esau sou gesê het, wag maar net tot my pa dood is, dan sal ek my wreek op my broer. En wat doen hierdie moeder? Hierdie konflik tussen die twee seuns aktiveer weer daardie eienskap van Rebekka om 'n plan te maak. Jy sien Rebekka was 'n dame met planne. En sy besluit. Sy sê vir haar seun vers 43: "My seun, luister dan nou na my, maak jou klaar, vlug tog na Haran, na my broer Laban." Kan jy hoor wat word in die Afrikaanse woord gebruik? Vlug. Te midde van hierdie stryd is haar raad aan haar seun vlug. Maar sy los dit nie daar nie. Sy los dit nie daar nie. Sy sê bly 'n rukkie daar totdat die woede van jou broer bedaar het, totdat die toorn van jou broer teen jou bedaar het en hy vergeet het wat jy hom aangedoen het. Is dit goeie raad? Is nie goeie raad nie. Mens vergeet nie net nie. Jy weet, ons sê so gauw vir mekaar, ach, kom ons vergeet maar die dinge wat verby is. As kinders van die Here, stap ons na mekaar toe en ons sê vir mekaar, my broer, my sister, ek het teen jou gesondig. Ek het verkeerd opgetree. Nie vergeet dit nie, vergewe my. Dis die Bybelse manier, dis die opdrag van Matteus 18 ook. So, sy gee nie goeie raad nie, want sy loop met vrees. Sy sê toe verder in vers 45, dan sal ek stuur en jou daar laat haal. Haar plan is ver vooruit uitgewerk. Waarom moet ek julle al twee op een dag verloor? Goed, neem kennis, sy sê vir haar seun vlug. Nou, luister hierso, vers 46. Verder, nadat sy met hom klaargepraat het, sê Rebekka vir Isak. Luister mooi. Dames, luister mooi. Ek is moeg vir my lewe vanweë die dogters van Het. As Jakob 'n vrou neem uit die dogters van Het, soos hulle is, uit die dogters van die land, waarvoor lewe ek dan? Susters, ek pik nie op u vanaand nie, maar hier kom die emosionele kant van Rebekka en sy sê, ag, ek wil nie meer lewe nie. Nie omdat my twee seuns in konflik is nie, maar omdat die vroue wat Esau geneem het, is uit die Hetiete uit, dis die land, die dogters van Kanaan, en nou begin sy voorbrand maak, want sy het nou gesê, Jakob moet vlug, maar Isak moet nou 'n volgende ding doen. Wat moet Isak doen? Kom ons lees vers 1, 28. Toe het Isak Jakob geroep en hom geseën en hom bevel gegee met die woorde, jy mag geen vrou neem uit die dogters van Kanaan, maak jou klaar, ga na Paddan Aram. Hoe werk dit nou? Was dit Isak se eie gedagte, of het hierdie slim vroukie, en die skrif sê, die vorige, sy was mooi van aansien, die Rebekka, het sy net so bietjie, 'n gedagtekie geplant by Isak? Kan hy dit insien? Ja, sy het hom so bietjie, het sy hom bewimpel en bewerk, en sy maak 'n plan, die vrees van 'n moeder. Isak word deel van Rebekka se plan. Terwyl Esau beplan om sy broer dood te maak, vriende, plaas van om verantwoordelikheid te vat vir sy eie optrede, ontstaan daar by hierdie moeder 'n vrees. Vriende, ek het ook al in my tyd, het ek ook al gesien hoe dat moeders in die middel kan beland van 'n fete tussen kinders. Ek het dit al gesien in die bediening ook. Die hartseer of miskien die goeie ding van die bediening, al twee kante kom praat met jou, en op die oud einde sit jy as pastor in die middel. En as jy probeer help, dan sal op die uiteinde die hele familie vir jou kwaad. Dit gebeur gewild. Omdat jy net die waarheid gesê het vir hulle. So ja, ons het ook so many jare het ons geleer om te luister, en om te luister, en om te hoor, en om te luister, en om te hoor. Want daar is jou kant, daar is my kant, en daar is die waarheid. So wees versigtig daarvoor. Gedrewe deur hart, en 'n vurige manier, Imee besluit Esau, hy gaan vir Jakob doodmaak. Vriende, soms neem u en ek verskuilde besluite in die hart. Die hart is die oorsprong van baie dinge. Ons het woensdag aand by die BTW daaroor gepraat. Bewaak jou hart meer as alle dinge, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Agterbaksheid by mense kom vanuit 'n hart wat vol bedrog is, ja of nee. Mense wat agteraf probeer om ander mense by te kom. Ons is gereeld die slagoffer van dit op verskillende vlakke. Maar ek het geleer, daar's 'n God in die hemel wat elkeen van ons wat hier sit en staan, sy hart ken, nog voordat jy iets bedink het. En op 'n stadium kom die Here, en hy handel met die hart, wat vol bedrog en afguns en haat en moord en wat ook al is. Dit was die hart van Esau. En ons almal weet dat Esau se einde was nie ongelukkig 'n goeie einde nie. Rebekka, 'n moeder wat vol vrees en bekommernis is, weet net mooi hoe om haar te positioneer tussen hierdie persone, sonder om 'n daadwerklike standpunt in te neem. Ek wil vanavond vir my susters ook hier sê, susters, ja, jy het 'n baie belangrike rol, nee, jy het sekerlik die belangrikste rol om te speel binne in jy familiekring. En die jonges wat hier sit, jy gaan eendag daai verantwoordelikheid hê. Maar 'n vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word, sê Spreuke 31. Is dit nie so nie? Die hoogste autoriteit vir u, my suster, moet wees, ek vrees God. Daarom sal ek nie my een seun bo die ander een verkies, of my een bevoordeel bo die ander een nie. Daarom sal ek ook nie my man probeer manipuleer op die verkeerde wyse nie, tot my eie voordeel nie. Geliefdes, maak seker dat ons nie onderskeid maak tussen ons kinders ook nie. Dis 'n gevaarlike, gevaarlike speletjie. Die tweede hoofgedagte is die seën van 'n vader. Genesis 28 vers 1 tot 4. Dis interessant, in die vorige hoofstuk weet ons, was daar daadwerklike, definitiewe poging, suksesvolle poging van Rebekka, Jakob, om vir Isak, wat oud en afgelewe was, te mislei. En toe seën Isak nou vir Jakob. En het klink vir my asof hy nou bewus geword het, dat hy die verkeerde seën geseën het. Want in hoofstuk 28 vers 1 lees ek baie duidelik, toe het Isak Jakob geroep en hom geseën. En nou moet ons let op, waarmee seën hy hom? Die eerste plek vers 1, hy seën hom met 'n huweliksmaat. Hy sê, en hy het hom bevel gegee met die woorde, jy mag geen vrou neem uit die dogters van Kanaan nie. 'N spesifieke opdrag. 'N opdrag wat gekom het, vriende, reeds van die stamvader Abraham se tyd af. Dis nie iets niets nie. Esau het geweet, hy behoort nie te ondertrou met die Hetiete, die mense, die volkere daarvan Kanaan nie. Hy het gekies om teen sy ouers op te staan, te rebelleer, en hy maak die keuses. Ek gaan nou weer oor hom praat. En hier kom 'n definitiewe opdrag. Jy mag nie trou met die dogters van hierdie land nie. Hy seën hom met 'n huweliksmaat. Hy seën hom in vers 2 met sy reisreëlings. Maak jou klaar. Gaan na Paddan Aram. Kan nie onthou toe God vir Abraham geroep het, toe sê hy vir hom, maak jou klaar, gaan na hierdie en hierdie en hierdie stad toe. Gaan na die plek wat ek vir jou sal aanwys. Onthou julle dit? Dit is baie kosbaar, dit is baie interessant, dit is baie diep, jy moet kennis neem. Die punt wat ek maak, jy en ek weet nie altyd waarheen ons op pad is nie, en dit maak party van ons baie klaar, nee. Ek is eerlik, ou Gertjie, ek is 'n organiser, ek wil weet waarheen is ek op pad, ek wil weet wanneer ry ek wil weet hoe laat ry ek wil seker maak alles is op sy plek. Ek wil weet hoe lank gaan ek ry, ek wil seker maak gaan ek genoeg brandstof hê. Ek is 'n beplanner. Dis my mens wees. Maar toe God vir Abraham geroep het, gaan na die plek wat ek vir jou sal aanwys. Wat doen Isaac vir sy seun Abraham, Isaac, Jakob nou? Hy gee vir hom 'n definitiewe plek waarheen hy moet gaan. En dit is 'n groot verskil. Soms kom die Here ook en in een my lewe gee hy vir ons duidelikheid waarheen ons moet gaan, wanneer ons moet gaan, hoe ons moet gaan, hy voorsien ook sodat ons daar kan uitkom. Hier is baie kosbare lesse. Hy seën hom met betrekking tot sy mense wat vanuit hom gaan voortkom, vers 3, en mag God die Almagtige jou seën en jou vrugbaar maak en jou vermeerder sodat jy 'n menigte van volke kan word. Nou wil ek net vra, die oudste persoon hier onder ons, die oudste manlike persoon, wie sal dit wees? Dat ons so 'n bietjie tou trek. Wie is die oudste hierso? Oom Petra. Peer, help 'n bietjie jou ouders papa nou 86. Goed, hoeveel broers is julle, Peer? Hoeveel kinders het julle? Hoeveel jy 2? En jou broer? 2, hoeveel kinders het hulle al? Goed, maar julle het al 'n kleinkind, nê? Wat sê ek, wat probeer ek sê? Toe oom Petra, 'n jong seun was van 7-8 jaar oud, het hy ooit gedink dat hy soveel kinders gaan hê, dat hy soveel kleinkinders gaan hê, en dat hy reeds ook al 'n agterkleinkind het. Nou, wie van u wat hier sit, het meer as een agterkleinkind, laat ek sien. U mag nou spog. Ek dan leen julle. Oom het 5. Daar's hy. Skies. Nou wat sê ek? Die punt wat ek maak vanaand is, een, ek het geen idee hoe groot ons nasate gaan wees in die hiernamaals nie. Ons het geen idee nie. En hier kom die Here deur die vader van Jakob, deur Isaac, en hy seën hom dat God mag vermeerder, dat hy nie 'n volk gaan word nie, volkere. Raai wat? U en ek is deel van daai nasate van daai seën wat hier uitgespreek is. Ja of nee? Ons is fisies, maar ons is ook geestelik as ons in Christus gered is. Is dit nie wonderlik nie, vriende? Dat daai beloftes, daardie seën wat God, kom ons gaan nou vorentoe agter toe, aan Abraham gegee het, wat oorgegaan het na Isaac toe, en wat ek vanaand vir u van vertel, wat nou na Jakob toe oorgaan, en ek is deel van daardie seën. O, vriende, die seën van 'n vader is wonderlik. Ek het baie hieraan gedink vanmiddag. Ek het ook 2 seuns. En papas, ons wat hier sit vanaand, en jou seun gaan nie net na jou seun toe nie. maar ook na jou dogters kan jy ook seën. En toe wonder ek, het ek nog enige seën oor om vir my kinders te gee? Wat is seëninge kan ek vir my kinders nog gee? Kan ek nog vir hulle bid? Kan ek nog uitspreek vir hulle? Hierdie vader spreek ook 'n seën uit met betrekking tot sy besittings en sy grondgebied vers 4. En mag hy jou gee die seën van Abraham aan jou en jou nageslag saam met jou, dat jy die land van jou vreemdelingskap in besit kan neem wat God aan Abraham gegee het. Alles wat Isak gehad het, alles, seën hy hierdie Jakob mee. En hy sê vir hom, gaan. Ek wonder toe, het hy enige seën oorgehou vir Esau? Wat dink jy? Daar het niks oorgebly vir Esau nie. Niks. Nie omdat Isak nie vir Esau lief gehad het, of nie omdat hy hom nie as sy seën erken het nie. Die hartseer is as gevolg van Esau se keuses. Wat doen Esau? Hy hoor, sy broer gaan nou wegvlug. Ek dink in sy hart kon hy bly gewees het, want nou is ek weer die nommer 1 seun. Nou kan ek my regmatige plek inneem. Hy hoor dat sy ma gesê het, hy moet nou vertrek. Hy hoor dat sy pa hom nou weer 'n keer geseën het. En wat doen hy? Esau probeer 'n verkeerde ding regmaak. Hy besluit, hy gaan Ismael se dogter Mahalat gaan hy nou neem as sy vrou. En dit maak alles weer reg van al die verkeerde dinge, want hy het gehoor, sy pa het gesê en sy ma het gesê, jy kan nie van die vrouens van hierdie land neem nie. Het dit het reggemaak? Of het dit die probleem gecompliseer? Dit het die probleem gecompliseer, vriende. Dit is nie wat sy pa en sy ma wou gehad het nie. Toe hy nou hoor, Jakob gaan nou met sy ma se broer, met ander woorde met sy oom, sy dogter, 'n huwelik aangaan. Toe besluit hy somme, hy gaan met Ismael se dogter ook nou vat vir 'n vrou. Wat leer ons daaruit? Voordat ons die laaste punt gaan hanteer, vriende, ek het 'n kollega wat ek lief het in die Here, Dominee Frik Lombard, hy het vir my die jare, het hy vir my iets geleer. Kyk, hy het my baie betugtig en my baie bestraf en my baie keer sommer goed vasgevat ook en sê, luister ou Gerry, moenie nonsens praat nie. Luister ou Gerry, onthou, 'n benoude kat maak benoude spronge. Daai woord, sê ek vir jy, het ek in my hart gebere, want dis wat Esau hier gedoen het. Ouers, jong mense, broers, susters, een verkeerd, maak nie 'n tweede verkeerd reg nie. Leer jy uit, as Esau eerder gegaan het, en as sy pa toe op sy ouderdom en gesê het, Vader, ek het jy nie gesondig, vergewe my, dink jy hy sou sy pa se seën weer ontvang het? Verseker, as u en ek droog gemaak het, as ons 'n fout gemaak het, as ons weet ons het verkeerd gemaak, is daar 'n pad om te sê, Vader, vergewe my, ek het verkeerd opgetree. Ek sluit af met die derde hoofgedagte wat ons met u wil deel, vind ons vanaf vers 11 tot en met vers 22, 'n ontmoeting met God wat ons hier raak sien. En ek wil vra dat u sal bybly, ons het nog baie tyd, ek is jammer, ek praat 'n bietjie stadiger, maar ons sal dit klaarmaak binne die tyd. 'N ontmoeting met God. So drie puntjies onder dit wat ek met u wil hanteer. Die eerste is Jakob se droom, vers 12 tot 15. Wat gebeur tydens hierdie droom? Die verbondsbeloftes wat God aan Abraham en Isak onderskeidelik gemaak het, was ook beskikbaar aan Jakob. Die Here kom, en die Here kom openbaar hom aan Jakob. luister hoe openbaar God homself aan Jakob. Ek is die Here. Vir wie het God gesê, ek is wat jou stuur? Ek is vir Moses. Vriende, niks het verander nie. Hierdie God het vandag nog nie verander nie. Dis dieselfde God van Abraham, Isaac en Jakob. Dieselfde God wat aan Moses gesê het, ek is die Here, die God van jou vader Abraham en die God van Isaac, wat vanaand vir jou sê, my liewe toehoorder, ek is die Here, jou God. Jakob se oupa Abraham het 'n ontmoeting met God gehad. Jakob se vader Isaac het 'n ontmoeting met God gehad. Die kruks van die saak is, Jakob kon nie op die ontmoeting van oupa Abraham, die ontmoeting van vader Isaac, sommer ook maar nou net inval en deel wees nie. Jakob moes sy eie ontmoeting met God gehad het. Onlangs praat ek weer met iemand oor sy siel, en hy begin daar so, toe die aarde nog nie was nie, en ek nie was nie, en vertel van sy pa en sy ma, wat die Here gedien het, dit het niks daarmee te doen nie. Die vraag vanaand is, die beloftes van God, wat u en my eiendom kan wees, berus op een saak, soos Jakob, moet elkeen van ons individueel weet van 'n ontmoeting wat ek met God gehad het. Ek kan nie hemel toe gaan. En ons gaan nou gaan ek vir julle wys. Jakob het gedog hy is by die hemel. Ek beloof u. Gaan nou vir julle wys in die woord. Ek en u kan nie hemel toe gaan omdat my pa of my ma 'n dominee was of my pa of my ma die Here gedien het nie of my pa of my ma of my oupa met wie ek 'n wonderlike verhouding gehad het. O, dominee, hy het die Here geken. Ken jy die Here? Dis die vraag. En deur hierdie droom openbaar God hom aan Jakob. O, vriende, ek wil vra, het die Here hom al aan jou openbaar? Jakob moes sy eie persoonlike ontmoeting met God gehad het. Deur middel van hierdie droom ontvang Jakob beloftes van die Here. Kom ons kyk daar by vers 13. Ek is die Here, die God van jou vader Abraham en die God van Isaac. Hy kry beloftes met betrekking tot die land. Vriende, kan ek u vra net vanaand, net so 'n bietjie afwyk. Dink u dis nog nodig vir ons om in hierdie dae beloftes te kry met betrekking tot die land? Vriende, dit is meer as ooit nodig. Dis, en dit het niks te doen met enige vorm van politieke ideologie nie. Niks! Dit het te doen met jou en my hede en die toekoms, met jou en my se kinders, se kinders, se kinders, se kinders, se hede en se toekoms. Nou gaan sit ons op 'n hoopie as, ons sit elke aand, CB, druk ons die remote aan, op 144, ons wil nie die nuus kyk nie, maar ons moet daarmee weet wat aangaan in die land. En dan sit ons in brom en prewel en kwaad word oor alles wat ons sien. Sit die TV af, 7 uur, gaan in jou binnekamer en sê, Here, ek pleit vir hierdie land. Gee my 'n belofte vir my kinders wat nou op universiteit is, my kleinkinders, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Hy kry beloftes van die Here met betrekking tot sy nageslag. Vers 14, en jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde. Tot betrekking, met betrekking tot sy grondgebied, so paar jaar terug, en ek het geen probleem met die boek nie, is 'n wonderlike boek, dink ek, Jabes se gebed, en baie van die het hom gekoop, baie van die het hom gelees, toe is ons allemaal ingezoom op hierdie grondgebied, en nou sit ons weer en sê ek het niks, ek hoort nie hier nie, ek wil pad gee, ek wil dit doen, ek wil dat doen, nee, jy vertrou nie God vir een ding, en jy soek 20 ander nie, God hou sy woord, en u en ek moet vasthou in die beloftes van sy woord, ons moet vasthou. Jakob kry beloftes van die Here met betrekking tot God se seën, en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. Is u en ek deel van al die geslagte van die aarde? Seker. Meer nog, as ons in Christus nou is en kind van God is, meer nog, hoekom lewe ons nie onder hierdie seën nie? Hoekom eien ons dit nie toe nie? Hoekom hou ons God nie vast daarvan nie? Weet jy hoekom? Omdat ons oë dikwels nie op God gerig is nie. Ons oë word gerig op ons omstandighede. En wat mense aan my doen. Ons kan daaroor praat. Hy kry seën van die Here, beloftes, luister mooi met betrekking tot God se teenwoordigheid. Vers 15. Luister wat sê die Here en kyk, ek is met jou. En ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan. En ek sal jou terugbring in hierdie land. Want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou gesê het. Geliefdes, wat 'n wonderlike beloftes van die Here. Ek sluit af onder die hoofgedagte. Nee, ek sluit nog nie af, ekskuus vriende. Ekskuus. Ons praat met u oor Jakob se droom, ons praat met u nou oor Jakob se handelinge daar by Bethel. Wat doen hy? Die eerste ding is, u gaan nou lag, maar luister mooi vers 16. Wat is die eerste ding wat gebeur met Jakob? Daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sê, waarlik, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. Wat is die eerste ding wat met Jakob gebeur? Vriende, hy het wakker geword. Hy het wakker geword. Ek is dood ernstig. Hy het wakker geword. Baie mense lewe in daardie droomfase van hulle. Hulle maak nie kontak met die werklikheid van die lewe nie. Hulle is altyd op 'n wolkie. En nou praat ek nie van 'n positiewe geestelike wolkie nie. Hulle maak asof niks verkeerd loop en niks gaan rondom hulle verkeerd nie, want hulle is net so trappie of twee hoër as die ander mense. Hy het wakker geword by Bethel. En as ek het sê vanavond, sê ek dit nie uit 'n lelike hart of met 'n lelike gesindheid nie. Jy kan so geestelik wees, dat jy nooit nog wakker geword het nie. Ek praat van geestelik wakker te word. Want hierdie beloftes wat God vir hom gesê het, het hy alles gehoor. En ek wil net slaap en is so wonderlik. Nee, ek wil nie môre werk toe gaan nie. Nee, ek wil net hier bly. Amper soos Petrus daar op die berg van verheerliking. Ek wil nie weer afgaan na onder toe nie. Here, kom ek bou sommer hier vir ons 'n paar hutte en bly ons 3, ons 4. 3. Nee, vriende. Daar by Bethel het hy wakker geword. Dit is baie belangrik. En hy is bewus, toe hy wakker word, is hy bewus, luister mooi, van God se teenwoordigheid. Mense wat nog nie wakker geword het, is net bewus van hoe geestelik is hulle. En hoe beter is hulle as die ander mense. En dit is hoogmoed. Dit is 'n lelike ding. Hy word wakker, en hy word bewus van God se teenwoordigheid. Ek lees vir jy wat in die life application, hulle druk het so kostbaar uit, hy roep uit, hy sê, God lives here, he exclaimed in terror, I have stumbled into his home, this is the awesome entrance to heaven. Hy word wat so bewus van God se teenwoordigheid, hy dink, dit is die ingang na die hemel. Maar toe hy wakker word, toe sien hy, nee, dit is nie so nie. En hy besef, hy het met God ontmoet, en hy gerig daar gedenksteen op, en hy giet olie daarboor uit, en hy noem die plek Bethel. Bethel beteken huis van God. Staan daar in die gedeelte wat ons saam gelees het. Gaan kyk maar net daarna. Geliefdes, ek wil, dis nou die laaste gedagte, ja. Ek wil voor ek die laaste gedagte met u net aanpak, wil ek vra. Weet u van 'n Bethel ondervinding in u lewe? Waar u waarlik bewus geword het van God se teenwoordigheid. Waar u waarlik bewus geword het van u en my eie nietigheid. Ek en my vrou die afgelope naweek week het ons 'n bietjie by een geleentheid het ons gepraat oor die nietigheid van die lewe. Ons is so behept met onsself dat ons soms die teenwoordigheid van God mis. Maar ek sê vir jy, in Jakob se geestelike lewe het hier 'n insiggewende moment plaasgevind waar Jakob met God ontmoet het. Dit bring ons by die laaste gedagte, Jakob se geloftes aan God. Hy het ontmoeting met God gehad, sy droom, sy handelinge en dan sy geloftes aan God. Die eerste plek, ons lees daarvan vanaf vers 20 tot vers 22. Hier vind 'n omwenteling plaas. Voor hierdie geleentheid was daar Jakob, was hy maar met respek gesê 'n mamma's boy. Ja of nee? Sy mamma Rebekka het vir hom gedink. Sy mamma Rebekka het vir hom beplanne gemaak. Sy mamma Rebekka het vir hom gesê wat om te doen en wat het Jakob gedoen? Hy het net gegaan. Luister nou, wat het nou gebeur? Ek lees vir jy vers 20. En Jakob het 'n gelofte gedoen en gesê, as God met my sal wees, om my te bewaar op my pad. Hier maak hierdie jong man 'n geloofspraak, geloofsuitspraak. Hy deel dit, hy vertrou God om hom te bewaar op sy pad. Hy maak nie meer staat op die insigte van moeder Rebekka nie. Hy maak nie meer staat op sy eie slinkse vermoëns om op sy pad vorentoe te gaan nie. Hy vra God om hom te bewaar op sy pad. 'N groot saak is die tweede saak. Luister wat staan daar verder. As God met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, tweede punt, hy vertrou God vir sy daaglikse behoeftes en aan my brood sal gee om te eet en klere om aan te trek. Vriende, dikwels is u en ek onbewustelik besig om net staat te maak op ons Edgar's rekening of waar ons ook al klere koop, en ons het daarom Petroleum Trust, en ons het daarom Absa kredietkaart, en ons het daarom al die banke se kaarte, en dit is ons sekuriteit. En wat is dit môre wegval, vriende? Wat is dit môre skielik onder ons voete uitgeruk word? Jakob vertrou God om hom in sy daaglikse behoeftes te voorsien. Nie vir die maand vooruit nie, nie vir die volgende 10 jaar nie, daagliks, Here gee vandag vir ons, ons daaglikse brood. Dit my laat dink aan die bergpredikasie, waar ek onlangs het ek vir jou boodskap gebring, ek gaan dit vinnig vir u sê, ek het vir u ons boodskap gebring op die 7de Mei, oggend en aand uit Matteus 6, hy het baie meer werd as hulle. Onthou jy die boodskap? Ons is so bekommerd oor wat ons gaan eet, wat ons gaan aantrek. Vriende, Jakob kom en hy vertrou God vir daardie behoeftes. Vers 21 gaan hy verder, hy vertrou God om hom in die lewe te bewaar. Hy gaan na 'n vreemde land, hy was nog nooit daar nie. En ek behoue na die huis van my vader sal terugkom. Hy vertrou die Here om hom in die lewe te bewaar. En dan bevestig hy sy verhouding tot en met God. Dan sal ek die Here my God, dan sal die Here my God wees. Nou klink het as ons lees in Afrikaans asof daar, asof Jakob nou vir die Here sê, as jy al hierdie goede doen, dan sal ek eers jy volg. Dis nie per implikasie wat hy sê nie. Hy sê, ek vertrou jy dat jy hierdie dinge sal doen, omdat jy my Here, my God is. Ek wil vanavond vir jy vraag, wanneer laas het jy daar in jy binnenkamer gesê, Here, sonder jy kan ek niks doen nie. Dis waarop het neerkom. Help my. Ek het jy nodig. Hy onderneem om 'n gedenksteen wat hy opgerig het en met olie gesalf het in herinnering te roep as die huis van God. Hy onderneem om uit eie beweging alles van sy inkomste 'n tiende vir die Here te gee. Ontspan, ek gaan nie met u praat oor tiendes nie. Ek wil net vir u ietsie vertel van tiendes. Waar dink jy het hierdie jongman gehoor van tiendes? Ek het nog nie gelees nou in die Bybel dat God van Genesis 1 af tot hiertoe, dat God sê, jy moet tiendes gee nie. Waar dink jy het hierdie jongman gehoor van tiende gee? Hoe sê jy dit? Van Abraham af, wat aan die priester Melchisedek tiendes gegee het. Nou, wie was Abraham ten opsigte van Jakob? Hy was sy oupa. En sy oupa het vir sy pa Isaac geleer. En Isaac moes vir Jakob geleer het. En nou vraag ek vir u my broer en suster, leer ons nog ons kinders, dat God het 'n deel van hulle inkomste, is Godsin. En vraag ek dan vanavond vir ons allemaal hier, hou ons nog by ons beloftes, om Godse deel vir God te gee. Kan nie achterkom, dit was aan die einde van Jakob hierse interaksie met God, aan die einde, toe vat hy alles wat hy ontvang het van God, alles wat hy God voor vertrou het, vat hy saam met een belofte van sy kant af, ek sal alles van my inkomste tiende vir u gee. Jy sien, vriende, dis wanneer ek getrou is om vir God ook te seën met wat hy my mee seën, wat die ander dinge in my lewe uitwerk. Soms het ons elkeen, ek sluit myself in, vriende, soms het ons elkeen 'n vars Bethel ondervinding nodig. Soms is dit tyd wat u en ek maar net weer moet uitkoop en ons moet bewus word van ons eie onvermoë, ons nood aan die Here, die nietigheid van die lewe, en ons moet soos 'n Jakob kom en vir die Here opnuut vertrou. Here, bewaar my op hierdie pad wat ek moet gaan. Here, bring my veilig terug. Here, dankie dat ek U kan vertrou. Ek sien hoe die dinge verander rondom my, maar dankie dat ek U kan vertrou vir my daaglikse behoeftes. Here, ek sal van alles wat ek ontvang, sal ek nooit U deel in enige opsig probeer terughou nie. Jakob wil ek net mee afsluit. Het Jakob geweet hoe lank gaan hierdie reis van hom duur? Ek wil vir u vanaand ietsie sê wat ek vermoed. Ek dink Jakob het gedink, okay, ek skiet gou hier deur na oom Laban toe, ek kyk gou wat die dogter is die mooiste, en hy het gekyk, hoor, ons sal later daarby uitkom so in die weke, maande wat kom, en vaak gou ouers, en ons skiet weer terug huis toe, en ons lewe lekker saam. En toe, hoe lang vat hy skiet van hom? Net 14. Een minimum van 14. Want oom Laban was nog skelmer as Jakob self. Oom Laban het geweet hoe om 'n storie te rek. Dis soos wanneer jy nou angstig is, jy wil ry, dan sê man, sit man, kry genoeg koffie, luister gou hierdie een, en jy wil ry man. Oom Laban het hom vir jare so aangehou. Jare! En toe Jakob daar, by die Bethel ondervinding vir God vra, om met my te wees op my pad, het hy geen idee gehad, hoe lank het gaan vat, om weer by sy ouer huis terug te kom. Want hier achter, was daar ook nog 'n broer, met 'n groot leermag op sy spoor. Mag die Here ons vanaand bring by daai punt wat u en ek gewilliglik ook vir die Here sê, my Bethel ondervinding is lank in my geheue weg. Here vanaand hier, 23 Julie 2017, kom ontmoet weer opnuut met my. Kom ons buig voor die Here. Ewige Vader, baie dankie. Here, wat vir my so kosbaar is, dat u nie die foute van die manne en vroue in die Bybel probeer wegsteek nie, maar dat u dit juis openbaar. Sodat ons kan weet, Here, dit is was nie soepe wesens hierdie nie. Dit was manne en vroue wat blootgestel was, soos ons. Manne en vroue wat ook planne gemaak het en baie dinge bedink het, maar toch ook, Here, manne en vroue wat gebuig het, wat 'n Bethel ondervinding gehad het, wat gehoor het, ek is die Here, jou God, die God van jou vader Abraham en Isaac. Ek is die Here, jou God. Vader, dankie dat ek vanavond saam met elke broeder en sister, elke jong maat, wat in sy of haar hart sê, Here, hierdie Bethel ondervinding moet weer nuut word in my lewe. Dat ons vanaand opnuut voor u kan buig, opnuut ons lewens kan skik, opnuut kan sê, Here, ek vertrou u opnuut om my lewe te kom herstel, om opnuut my af te haal van my eie vermoëns, om my te laat weet ek is afhanklik van u in staatstelling. Om opnuut vir u te sê, Here, dis nie omdat ek hard werk, dat ek elke dag kos en vleis en klere het nie, dit is omdat God my seën. Ek is afhanklik van u seën ook vir my daaglikse onderhoud. Ek is afhanklik, Here, van u seën vir my toekoms, maar ook vir my hede. Kom vanaand, Here, en kom bevestig dit ook, wanneer ek opnuut verklaar, Here, wat in my huis inkom is in elk geval nie myne nie. Dit behoort aan u, dit is 'n gawe van God. Vind en maak my ook getrou in die oordra van dit wat u toekom, daar die tiende deel. Ek verklaar opnuut, Vader, ek wil dit nakom tot eer van u kosbare naam. Wees met ons in hierdie week, verheerlik u self, ons bid dit, in die naam van Christus Jesus, onse Here. Amen.